Ամենայն ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել Հանրապետականի Բարգավաճ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն անդրադարձել են նոյեմբերի 21-ի արտահերթ նիստին։ Վանաձորի բնակիչները դժգոհում են առողջապահության ոլորտից։ Այսօր հանդուրժողականության միջազգային օրն է։ Ռուսաստանցի հեռուստաաստղ Վլադիմիր Պոզները պատասխանել է Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի հարցերին։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Սահմանադրության 70-րդ հոդվացի համաձայն ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 21-ին ժամը 12-ին կգումարվի խորհրդարանի արտահերթ նիստ։ Այդ մասին ասված է ազգային ժողովի հասարակայնության հետկապերի վարչության պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Օրակարգում ընդգրկված է ընտրական օրենսգրքում, բնակչության պետական ռեգիստրի մասին օրենքում և քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հրավիրվել է Բաքու մասնակցելու Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի 40-րդ նիստին, որը նախատեսված է նոյեմբերի 27-ից 28-ը։ Այդ մասին MacNews-ը ինտերնետային պարբերականին փոխանցել է վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Ասև Հաջիևը։ Արգենտինայում Ադրբեջանի դեսպանությունը, որը համատեղության կարգով հավատարմագրված է նաև Ուրուգվայում, այս երկրի արտգործնախարարությանն է փոխանցել պաշտոնական Բաքվի բողոքի նոտան Լեռնային Ղարաբաղ Ուրուգվայի ներկայացուցիչների պալատի նախագահի գլխավորած պատվիրակության այցի կապակցությամբ։ Այդ մասին տեղեկացնում է MacNews-ը ինտերնետային պարբերականը՝ վկայակոչելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նոյեմբերի 19-ին Երևանում կկայանա տնտեսական համագործակցության հարցերով հայ-ուկրաինական միջկառավարական հանձնաժողովի 6-րդ նիստը։ Եղարքունիքի մարզի Վարդենիսի երկաթգծի կայարանից 1 կիլոմետր դեպի հյուսիս գտնվող երկաթգծի կամուրջի փլուզումը, որի հետևանքով 3 մարդ զոհվել է, 2-ը վիրավորվել, տեղի է ունեցել դրա վրա Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության աշխատակիցների կողմից վերանորոգման աշխատանքներ կատարելիս։ Հայաստանի ռազմակրթական բարեփոխումներին օժանդակող ՆԱՏՕ-ի հովանուներքո ձևավորված միջազգային փորձագիտական խումբը նոյեմբերի 11-ից 16-ը հերթական այցով գտնվում էր Հայաստանում։ Փորձագիտական խմբի անդամները հանդիպել են Պաշտպանության նախարարության ռազմակրթական բարեփոխումների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի անդամներին, այցելել են Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի սպայական կադրերի որակավորման բարձրացման կենտրոն, որի ընկնդիրների համար հանդես են եկել դասախոսություններով։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 3:58 Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցին կողմից գրանցվել է 4.7 մագնիտուտով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գտնվում է Իրանի տարածքում Ահար քաղաքից 44 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևմուտք։ Թուրքիան երեկ ճանաչել է վերջերս Դոհայում կազմավորված Սիրիայի ընդդիմադիր կոալիցիան։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավիթոգլուն Ջիբութիում անցկացվող մահմեդական երկրների հավաքի ժամանակ ասել է, որ պաշտոնական Անկարան անկեղծորեն ողջունում է կոալիցիայի ձևավորումը և մեկ անգամ ևս հաստատում, որ ընդունում է ընդդիմադիր կոալիցիան որպես սիրիական ժողովրդի օրինական ներկայացուցիչ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության գլխավոր տեսչության պետ Թենգիզ Գունավան ձերբակալվել է իր տան շքամուտքում ապօրինաբար զենք և թմրանյութեր պահելու մեղադրանքով, ինչպես տեղեկացնում է Գրուզիա Online ինտերնետային պարբերականը, վկայակոչելով Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրությունը։ Քննությունն ընթանում է քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով։ Նախորդ օրերին Վրաստանում տասնյակից ավելի ներքին գործերի նախարարության ներկայիս և նախկին պաշտոնյաներ են ձերբակալվել։ Անազատության մեջ գտնվող Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի փաստաբանը հերքել է այն տեղեկությունը, թե Տիմոշենկոն դադարեցրել է հացադուլը։ Միացյալ Նահանգների և Աֆղանստանի ներկայացուցիչները սկսել են վճռորոշ բանակցություններ կապված 2014 թվականին Աֆղանստանից ՆԱՏՕ-ի զորախմբի դուրսբերումից հետո այդ երկրում մնացող ամերիկյան զինուժի կարգավիճակի հետ։ Բանակցությունների ընթացքում քննարկվելու է նաև այն հարցը, թե արդյոք ամերիկացի զինծառայողները կունենան աֆղանական օրենքով դատական հետապնդումներից զերծ մնալու արտոնություն։ Նավթարդյունաբերող բրիտանական British Petroleum ընկերության երկու մենեջերներ մեղադրվել են չկանխամտածված սպանության համար կապված 2010 թվականի ապրիլին ընկերության նավթային պլատֆորմի վրա տեղի ունեցած պայթյունի հետ, ինչի հետևանքով 11 մարդ զոհվեց։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցած խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում հանրապետական, Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների և հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն անդրադարձել են նոյեմբերի 21-ի արտահերթ նիստին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Հանրապետական կուսակցությունը անիմաստության դաշտից հեռու է մնալու։ Այս մասին այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք նոյեմբերի 21-ին հանրապետականը կմասնակցի ազգային ժողովի արտահերթ նիստին։ Նշենք, որ ՀԱԿ-ը, Դաշնակցությունը, Ժառանգությունը և Բարգավաճ Հայաստանը նոյեմբերի 21-ին նախաձեռնել են ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, հավաքելով անհրաժեշտ 44 ստորագրությունները։ Ընդդիմությունը ցանկանում է այդ նիստում քննարկման առարկա դարձնել մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք պետք է նվազեցնեն նախագահական ընտրությունների ընթացքում հնարավոր ընտրակեղծիքները։ Սակայն բոլորի համար էլ պարզ է, որ քվորում չի ապահովվի և այդ նիստը տեղի չի ունենա, եթե հանրապետականները չմասնակցեն դրան։ ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն, Դաշնակցությունն ու Ժառանգությունը միասին ունեն ընդամենը 53 պատգամավոր, իսկ քվորում ապահովելու համար անհրաժեշտ է 66 ձայն։ Այն, որ հանրապետականները հակված չեն մասնակցել այդ նիստին, իշխող ուժի պատգամավորները չեն ընդթակցնում։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը ընդդիմության նախաձեռնությունը համարելով անիմաստություն նշում է, որ այդ կերպ նրանք պարզապես փորձում են նախագահական ընտրություններից առաջ ակտիվանալ։ Միջդեռ հանրապետականը ակտիվանալու խնդիր չունի։ Նշենք, որ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը երեկ հայտարարել էր, որ եթե հանրապետականները փորձեն տապալել նոյեմբերի 21-ի արտահերթ նիստը, ապա դրանով ցույց կտան իրենց դեմքը։ Այսօր Գալուս Սահակյանը այսպես հակադարձեց Զուրաբյանին.
Անտարում ընդհանրապես ամենապարզեկոտ կենդանևորն է։
Միջդեռ ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանն այսօր ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց, որ եթե իշխող հանրապետականը չգա հաջորդ չորեքշաբթի նախատեսված նիստին, ապա խայտառակ կլինի։
Ես չեմ ասում, որ ճիշտ հանրապետական կուսակցության համար չի ասում։ Հանրապետականը եթե չգա 21-ին, իրան խայտառակ կանի ինստիտուտը։ Այդ ամենը չէ, մեր վերջանալու հերքը, որպես չի անդատիան կարն այդպես անել։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյան։
Մենք հրավիրում ենք արտահերթ նիստ տվյալ օրակարգով մի քանի քաղաքական ուժեր, գործընթացները ցույց կտա, եթե իրենք գտնում են, որ այդքան սարսափելի է անգամ նախագիծը քննարկելը, ապա ես էստեղ մեկնաբանելու որևէ բան չկա։
Հանրապետական Գալուս Սահակյանն այսպես հակադարձեց Բարգավաճ Հայաստանին.
Ընդհանրապես ամեն ինչից սարսափած ենք և սարսափելով էլ առաջ կգնանք։
Մյուս շաբաթ նախատեսված ազգային ժողովի արտահերթ նիստից բացի խորհրդարանականներն անդրադարձան նաև փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններին և ԲՀԿ-ի նախաձեռնած խորհրդակցություններին։ Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե այդ քննարկումները կուսակցությունների հետ դեռ շարունակվում են և միայն գործընթացը ավարտելուց հետո կարելի է խոսել, թե արդյոք հնարավոր եղավ ձևավորել միասնական օրակարգ։ Պատասխանելով այն հարցին, թե որ դեպքում ԲՀԿ-ն կսատարի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, Նաիրա Զորաբյանը հիշեցրեց իրենց վերջին մարզային հանդիպումները, որոնց ժամանակ ԲՀԿ ակտիվի շրջանում գերակշռող կարծիքն այն է եղել, որ Բարգավաճ Հայաստանը պետք է ընտրություններին մասնակցի սեփական տեկնացույով և որ այդ տեկնացում պետք է Գագիկ Ծառուկյանը լինի։
Քննարկումները շարունակվելու են քաղաքական խորհրդում և շատ ժամանակ չմնաց սպասելու։ Առաջիկայում կարծում եմ մենք կունենանք որոշում, որը վստահ եղեք ձեզանից համենայն դեպս գաղտնի չենք պահել։
Իդեպ այս շաբաթ տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անդրադառնալով 2011-ին հանրապետականի եւ Բարգավաճի միջև ստորագրված հուշագրին, որով Բարգավաճ Հայաստանը պարտավորվել էր սատարել Սերժ Սարգսյանին, ասել էր, թե ԲՀԿ-ն պաշտոնապես չի հայտարարել, որ այդ հուշագիրն այլևս չի գործում։ Արձագանքելով վարչապետի այդ պնդմանը, ԲՀԿ-ի քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը այսօր Տիգրան Սարգսյանին հետեւյալ առաջարկն արեց.
Եթե վարչապետը կարող է վստահաբար պնդել, որ Բարգավաճ Հայաստան հանրապետական օրինաց երկիր կոալիցիա գոյություն ունի, ապա եթե ինքը կարողանա դա ապացուցել, ապա մենք կքննարկենք նրա առաջադրած հաջորդ հարցը։
Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանն էլ պատասխանելով հարցին, թե երբ վերջապես պարզ կլինի ում է առաջադրելու հակ առաջիկան նախագահական ընտրություններում, կես կատակ ասաց, թե ամեն ինչ պարզ կլինի 2 շաբաթ 4 ժամ 15 րոպե հետո։ Ի դեպ, լրագրողները հարցրեցին, որ դեպքում հակը կսատարի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հրանտ Բագրատյանն էլ ասաց, որ երբ տեսնի Սերժ Սարգսյանը լավ նախագահ է, ապա իհարկե կպաշտպանի նրան եւ դեռ մի բան էլ ավելին։
Գետը չէ բերանա իրանից, կասեմ ինչ անեմ, պահակը դունեք, բան օգնեմ ձեզ, ինչի չէ, մեր երկրի մասին ա, եթե տեսնեմ աղտակղտը կանմի, եթե տեսնեմ նրա նախագահն ենք, ու իհարկ է, հորիկնանը պատակ չես ավեն ինչ։
Իդեպ, այսօր խորհրդարանական խմբակցությունների ճեպազրույցների ժամանակ, երբ հերթը հասավ Բարգավաճ Հայաստանին եւ Նաիրա Զորաբյանը փորձեց խոսել, անսպասելիորեն բուրըն շինարարական աշխատանքներ սկսվեցին, որոնք տևական ժամանակ խլացրեցին ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանի խոսքը։ Լրագրողները կատակեցին, թե գուցե տեղի ունեցածը պատահականություն չէ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի հաշմանդամների եւ տարեցների հիմնահարցերի վարչության պետ Արթուր Կեսոյանը եւ ազգային վիճակագրական ծառայության սոցիալական ոլորտի եւ բնապահպանության բաժնի պետ Նելի Բաղդասարյանը հրավիրված ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել են մուրացկանությանը Հայաստանում կատարվող աշխատանքներին ու վիճակագրությանը։ Արտասահմանյան մի շարք երկրներում անօթևան մարդկանց համար կառուցվում են կացարաններ, հաշվառում նրանց օրական գոնե 1 անգամ տաքսնունդով ապահովում։ Մեր երկրում անտունների համար կա միայն 1 կացարան հաղթանակ գյուղում։ Այնտեղ անտուններին կացարան են տրամադրվում միայն 2 ամսով։ Անուշ Մկրտչյանն է գնացել թեմայի հետքերով։
Մուրացկանների թիվ նոր օրի Հայաստանում շատանում է։ Այսօր այս մասին տեղեկացրեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հաշմանդամների եւ տարեցների հիմնահարցերի վարչության պետ Արթուր Կեսոյանը, ավելացնելով, որ միակ կացարանն այսօր, որ գտնվում է հաղթանակ գյուղում, ընդամենը 60 տեղ է ապահովում։
Ավելի շատ անօթևաններ կան, սակայն շենքային պայմանների ձեռնելով մենք չենք կարողանում տեղավորել նմանատիպ մարդկանց։
Ամեն տարի պետական բյուջեից անօթևան մարդկանց խնամելու նպատակով 59 միլիոն դրամ է հատկացվում։ Մեկ մարդու համար պետությունը օրական վճարում է 3070 դրամ, որից միայն 1340 դրամը սննդի համար։ Սակայն այս կացարանում անօթևանը կարող է ապրել ընդամենը 60 օր։
Մենք փորձում ենք իրեն կապ հաստատել իր ընտանիքի հետ, եւ մենք արդեն դեպքեր ունենք, որ կապ հաստատելով ընտանիքի հետ արդեն նրանք նորից վերադարձել են իրենց ընտանիքները։
Քիչ չեն դեպքերը, որ մարդ առհասարակ ոչինչ չունի, ոչ տուն, ոչ բարեկամ։ Այս դեպքում, ինչպես տեղեկացրեց պարոն Կեսոյանը, պետությունը երկարացնում է այս մարդկանց կացարանում ապրելու ժամկետը։ Հիմնականում 50%-ը այս կարգավիճակում է։ Փորձ է արվում նաև այս մարդկանց աշխատանքով ապահովել։ Համենայն դեպս, այս տարվա ընթացքում 15 մարդ աշխատանք է գտել, նրանցից 2 անգամ ունենալով բարձրագույն կրթություն, գրասենյակային աշխատանքի են անցել, մնացածը շինարարականի։ Մուրացիկը անօթևանների կացարան կտեղափոխվի միայն իր կամքով։ Այսօր փողոցում քիչ չենք հանդիպում հենց տարեց մարդկանց, ովքեր սովից, ցրտից, կուճեկած փող են մուրում, սակայն միշտ չէ, որ այսպիսի մարդիկ ուզում են գնալ կացարան։
2 հատ կանգառում ապրող ունենք, որը որ մերժում է, բացարձակ չի գալիս։
Ասում
են ինձ լավ եմ զգում, չեմ ուզում գալ, դուք գնացեք, ձեր վարչապետը թող գնա ապրելու։
Իդեպ փողոցում քիչ չենք տեսնում նաև երեխայի հետ մուրացող մայրերի։ Պարզվում է, որ պետությունն այս կարգավիճակում հայտնվածների համար ոչինչ չի նախատեսել։ Միայնակ երեխան տարվում է մանկատուն, իսկ միայնակ ծերն էլ անօթևանների կացարան, իսկ մայր ու երեխայի համար նախատեսված վայր փաստորեն չկա։ Շրջերով Երևանյան փողոցներով հանդիպեցինք մի մուրացող կնոջ, կուրացել է եւ չի կարողանում աշխատել, որպեսի պահի իր 14-ամյա հաշմանդամ երեխային։
Դպրոցը փրտրում է 7 ամիս մնա։ Ես մոտը պետք կրացը բծելու։ Ստոպ դու դու։ գրել եմ 4-5 տեղով, որ ընդի մի անտուտան երկուսից երկու աշուանդամ է։ Աշխատեմ սրունդում երկարատեր, կատիկոտա, այս վիճակրա, իմ է լուծարվել է, գործազուրդ է, կեր ուտում է գորավ, թեքուս մի ատանքը, որ ձե տակ գետա, մերա գետա, իմ է լխույթա։
Վերջերս էլ մենք զրուցել էինք մի երիտասարդի հետ, որ երկար ժամանակ մուրացիկությամբ զբաղվելուց հետո այսօր արդեն տնակ ու աշխատանք ունի եւ այլևս փող չի մուրում, փողոցում չէ։ Հենց ինքն էլ մեզ հետ ունեցած զրույցում ասել էր, որ մուրացկանությունը Հայաստանում բիզնեսի մի տեսակ է եւ մարդիկ կացարաններ չեն ցանկանում տեղափոխվել այն պատճառով, որ փողոցում օրական 30-ից 40 հազար դրամ են վաստակում։ Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին պետական պաշտոնյաները ինչպես են վերահսկում այս բիզնեսը, պարոն Քեսոյանն ասաց.
Խոսակցությունները տանում են դեպի բիզնես, բայց ես չեմ կարող ասել դա ինֆորմացիան երևի ոստիկանությունը ավելի շատ կտար։ Մենք էլ Երևան քաղաքի բնակիչները, մենք էլ ենք անընդհատ տեսնում, որ նույն կանգալում նույն մարդիկ, նույն երեխաները մեքենան խաշմելուկի վրա կանգնելուց մոտենում են ամեն օր, նույն երեխան դամ բերում անրան, որ երևի իրենց հետևում մարդ կա, որ բիզնեսի միջոցը, թե ինչը չեմ կարող ասել։
Հարցն ավելի լավ կլիներ ուղ վեր ոստիկանությանը, նկատեց պարոն Քեսոյանը։ Ի դեպ, ոստիկանությունից ներկայացուցիչ հրավիրվել էր այսօրվա ասոլիսին, սակայն ոչ ոք չէր ներկայացել։ Վերջում հավելենք, որ եթե ծեր մուրացիկների թիվը Հայաստանում շատանում է, ապա մի դրական տենդենց գոնե նկատվում է. մուրացիկ երեխաների թիվը նվազել է։ Այս մասին տեղեկացրեց ազգային վիճակագրական ծառայության սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության բաժնի պետ Նելի Բաղլասարյանը, իրավիճակը ներկայացնելով թվերով, եթե 2002 թվականին 111 անչափահաս մուրացիկ երեխա է եղել, 2011-ին երեխաների թիվը հասել է 15-ի, ի դեպ միայն 7 երեխա Լոռու մարզից է։
Սրանք գրանցված թափառաշրջիկ մուրացիկներն են, ոստիկանության կողմից հաշվարված։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Չնայած նրան, որ առողջապահության նախարարությունը պարբերաբար ներկայացնում է ոլորտում կատարված բարեփոխումները, տարբեր ծրագրեր իրականացնում, այնուամենայնիվ բնակչության մի ստվար հատված, թե Երևանում և թե մարզերում դժգոհ է մատուցվող ծառայությունների որակից, սպասարկումից, սարքավորումներից և այլն, Նարէ Ստեփանյանը կներկայացնի Վանաձորում տիրող իրավիճակը։
Բժշկական ծառայությունները բավական թանկ են։ Վանաձորի քաղաքացիները, ովքեր այս կամ այն խնդրով առնչվում են բժշկական հաստատությունների հետ, հավաստիացնում են, որ հիվանդության բուժման համար նախատեսված գները շատ բարձր են։ Ոչ իրենց ստացած թոշակը և ոչ էլ աշխատավարձը բավարար չեն վիրահատության անգամ դեղեր գնելու համար։
Շատ ժամանակ չեն գարնում, էժանն ենք վազում, էժանին ենք առնում, թոշակառու 30,000 թոշակ գարնում, այդքան դեղից մենք չենք կարող հասնենք։
Նորմալ ապրողի համար հեչ հասուցի, օրինակ հիմա հարևանը հուսկատ էին նշանակել գլուխը նկարելու համար 45,000 դրամա, ու ինքը ի վիճակի չի դամուծելու, հնարավորություն չունի։
Սրուցակիցներիցս մեկն էլ դժգոհում էր, որ հերթեր են։ Իրենք ստիպված են օրերով սպասել, իսկ ավելի շատ նրան զայրացնում էր այն, որ բժիշկը տեղում չէ լինում կամ էլ ուշանում էր։
Ռենտգենին սպասում եմ, այս ժամերով սպասում ենք թերապևտի, որ ուղեգիր դուրս գրի այդ պատվերի տակ, ստորագրեն, որ մտնենք ռենտգենի։ Ռենտգենը միջև 3:30-ա։ Արդեն ժամը 2:30-ա, մի ժամում չգիտեն, կհասցնենք թե չէ, ու սենց օրերով։
Բացի այդ, կինը ասում է, որ չեն կարողանում ճիշտ ախտորոշել հիվանդությունը։
Կոնկրետ մեր դեպքում միամիսա ջերմում է երեխին, բայց չեն կարողանում իմանալ ինչից է, չեն կարող ախտորոշել, հստակ դիագնոզ չեն կարողանում տալ միանգամից, փորձում են, այս փորձենք, այն փորձենք, թենց կոնկրետ իրանք դիագնոզ չեն տալիս բուժումը։
Նշեմ, որ մի երիտասարդ էլ, ով գտնվում էր հերթի մեջ, մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իրեն դեղեր են նշանակել, սակայն դրանք որևէ օգուտ չեն տվել։
Եկան նշանակին դեղեր, խմեցել էր ոչնի բան, միզուրետ կամ փողց ասեց, վերջնի իվաններն է ռեսպոնսում են, ոչ մեկն է շամերով մտնում են, ոչ մեկ է ոչ մի բան չեն հասկանում, առավոտ է գալիս ենք, իրանք կոֆ են խմում, մենք էլի սպասում ենք, միջով իրանք կոֆ են խմում, վերջացնեն, որ մենք մտնենք, կամ բրեով դեղ տվեցին, խմեցի, ոչ մի բան չօգնեց։
Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության բաժնի պետ Սամվել Լամբարյանը մեզ հետ զրույցում չբացառեց, որ հնարավոր են թերություններ։ Ի պատասխան բնակիչների դժգոհություններին նա հայտարարեց.
Ես չեմ բացառում նաև որոշակի բժշկական թերություններ։ Չեմ բացառում, որովհետև աշխատող համակարգը բնականաբար որոշակի թերություններ իրեն մեջ կներառի, անթերեր լինում են չաշխատելը։ Եթե կան որոշակի թերություններ կան նման մարդիկ, ես պատրաստ եմ ամբողջ համակարգի անունից նրանց առաջ ներողություն խնդրել, տվյալ սխալները ուղղել։
Թե ինչու են շատերը բուժման կամ հետազոտության համար գնում Երևան, մասնագետի թե տեխնիկայի խնդիր ունեն Վանաձորի հիվանդանոցները, Լամբարյանը պատասխանեց, որ մասնագետները ժամանակ առ ժամանակ վերապատրաստվում են, իսկ հիվանդանոցները տեխնիկապես ապահոված են, այլ խնդիր է, որ դրանք արդեն մաշվել են։
Ուրեմն տեխնիկական առումով խնդիրներ չունենք, այլ խնդիրը, որ դրանք երկար տարիներ է օգտագործված են, բարոյապես եւ ֆիզիկապես մաշված են, եթե մենք այսօր յամեր չունենք, դա չի նշանակում, որ հագեցվածությունը նորմալ չի մեր բժշկական կենտրոնի։ Ինքը դա շատ ավելի շատ թանկ է և Երևանի բժշկական մի քանի կենտրոններ ունեն, այլ հազար բժշկական կենտրոններ։
Նշեմ, որ բնակիչներից ոմանք էլ դժգոհում են, որ չեն կարողանում ուղեգիր ստանալ։ Ուղեգրի համար պարտադիր պայման է սոցիալական կարգավիճակ ունենալը։ Ինչպես նշում են վանաձորցիները, կարգավիճակ ստանալու համար ժամանակ է պետք, մինչդեռ հիվանդությունը արագ է զարգանում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Անցնենք առաջ։ 1996 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան առաջարկեց անդամ պետություններին նոյեմբերի 16-ը նշել որպես հանդուրժողականության միջազգային օր և ծավալել գործունեություն, որը կօգնի խթանել աշխարհի մշակույթների հարուստ բազմազանության նկատմամբ հարգանքն ու գնահատանքը։ Թե որքանով ենք հանդուրժող մենք հայերս, պարզել է Աննա Բարսեղյանը։
Նոյեմբերի 16-ը հանդուրժողականության միջազգային օրն է։ Մարդկանց էթնիկ կրոնական ազգային պատկանելությունը հաճախ կոնֆլիկտների պատճառ է դառնում միմյանց հետ շփման ժամանակ։ Այս թեմայի շուրջ զրուցել ենք Հայաստանում ապրող և կրթություն ստացող օտարազգի ուսանողների, մասնավորապես Հայաստանի պետական բժշկական համալսարանում սովորող Հնդկաստանից եկած երիտասարդների հետ, այն հարցին, թե իրենց կարծիքով հանդուրժողական են արդյոք հայերը, հնդիկները այսպես պատասխանեցին.
Yeah, we think that they are tolerant, yeah. Yeah, always, almost. Yeah, sometimes it happens.
Այո, ես կարծում եմ հայերը հանդուրժող են մեր նկատմամբ համարյա միշտ, երբեմն անհանդուրժող են լինում հայ տղաները, չգիտես ինչու նրանք երբեմն կարծում են, որ մենք գալիս ենք այլ երկիր ավելի ազատ լինելու համար.
In the universities, if they are standing, if we go, they are not move the place.
Երբեմն հայերը մեր նկատմամբ հանդուրժող չեն, հատկապես համալսարանում, երբ աղջիկների խնդրում ենք տեղ տալ, որպեսզի մենք անցնենք, նրանք տեղից չեն շարժվում։ Հարցման ընթացքում հանդիպեցինք նաև օտարազգի ուսանողների, որոնք նշեցին, հայերը համեմատած այլ ժողովուրդների հետ հանդուրժող են։ Իսկ ինչ է հանդուրժողականությունը, եթե փորձենք ընդհանուր սահմանում տալ դրան, ապա հանդուրժողականությունը կամավորական գաղափարաբանություն և գիտակցություն է, որի նպատակն է ընդունել ուրիշների մտածելակերպը, վարվելակերպը, պահելաձևը այնպես, ինչպես իրենք են հարմար գտնում, ասում է Երևանի պետական համալսարանի մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ Համլետ Պետրոսյանը։
Բայց այդ ամենը ես նորից եմ ցանկանում շեշտեմ, ամենևին չի կարող անդրադառնալ, չի կարող սահմանափակել մեր սեփական իրավունքները եւ առավել եւս սահմանափակել մեր սեփական շահերը։ Այս տեսակետից, երբ որ մենք դատում ենք մեր օրյա հայ հասարակության մեջ հանդուրժողականության համալիրների մասին, ապա ես կարող եմ ասել, որ այդ ուրեմն համալիրները շատ հաճախ հստակ չեն, ուրեմն եւ հնարավորություն են տալիս հանդուրժողականության զանազան ուրեմն մեկնաբանությունը։ Դրանից ամենաեյականը իհարկե հանդուրժողականությունը եւ հնազանդությունը շփոթելն է։
Պետրոսյանի խոսքով մենք հայերս ունենք էթնոցենտրիզմի, այսինքն սեփական աշխարհն ունենալու եւ այդ աշխարհը մնացած աշխարհներին հակադրելու կենսաձև, որ ժամանակին բոլոր փոքր ժողովուրդները կիրառել են։
Հայերը դարեր շարունակ այնպես մեր ցավոր արևելքի հարաբուխող պայմաններում ապրելով, նույնիսկ խորհրդային տարիներին եւ նույնիսկ այսօր մենք ստիպված ենք հաճախ դա կիրառել։ Այդ ամենը հանգեցնում է նրան, որ ուրիշ արժեքները մեզ համար ոչ թե նորից մարդկային արժեքներ են, բայց ուղակի տարբեր, այլ որ ուրիշ արժեքները ընդունելի արժեքներ չեն։ Էթնոցենտրիզմը միշտ շեշտադրում է, որ այն ինչ որ մենք գիտենք, դա է ճշմարտությունը, այն ինչ որ դավանում ենք, դա է բարոյականը։
Մենք այսօր հանդուրժողականության ոլորտում հաջողության հասնելու համար պիտի կարողանանք օգտվել աշխարհի բաց լինելու կարգավիճակից, նշեց Պետրոսյանը։
Պիտի ավելի շատ շփվենք, քաղաքականությունը պիտի այնպես վարվի, որ մենք ասենք հնարավորություն ունենք ոչ թե անհատապես, այլ ազգովի ամբողջ ուսանողությամբ, թող մի 300 ուսանող էլ Հայաստանից սովորեն, չգիտեմ, Անգլիայում սովորեն, Ամերիկայում, թող սովորեն Հնդկաստանում, միայն այդպիսի մարդկանց փորձառությունը բանը կարող է ինչ-որ մի բան փորձել փոխել։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ թեմայի մասին։ Ռուսաստանցի անվանի մեկնաբան հեռուստաստղ Վլադիմիր Պոզները մոտ 2 շաբաթ առաջ եթերում քննադատել էր իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության վարած քաղաքականությունը, անդրադառնալով առանձին դեպքերի։ Եթերից հետո լուրեր էին տարածվել, թե հեռուստալրագրողը որոշել է հեռանալ Ռուսաստանից։ Վլադիմիր Պոզները 3 զրուցել է Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Ռիչարդ Սոլաշի հետ։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում Պրահայից։
Ռուսաստանցի անվանի մեկնաբան հեռուստաաստղ Վլադիմիր Պոզները Դաշնության առաջին հեռուստաալիքով հոկտեմբերի 28-ին եթեր հեռարձակված ծրագրում խստորեն դատապարտել են դիմադիր ակտիվիստ Լեոնիդ Ռազվոժյաևին առևանգելու նրա նկատմամբ բռնություն կիրառելու փաստը, ասելով թե տեղի ունեցած անցած դարում ՊԱԿ-ի գործելավոճն է հիշեցնում։ Պոզները քննադատել է նաև Pussy Riot ֆեմինիստական փանկ խմբի կատարողներին ազատազրկելու դատավճիռը։ Ծրագրի հեռարձակումից հետո Եդինայա Ռոսիա իշխող կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից շատ այդ թվում պետական դումայի պատգամավոր Իլիա Կոստյունովը պահանջել են աշխատանքից ազատել Պոզներին։ Լուրեր են տարածվել, թե 78-ամյա անկճված հեռուստալրագրողը որոշել է ընդհանրապես հեռանալ Ռուսաստանից։ Վլադիմիր Պոզները 3 զրուցել է Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Ռիչարդ Սոլաշի հետ։ Լրագրողական համայնքին հետաքրքրում է, թե արդյոք Պոզները կմնա Ռուսաստանում և կշարունակի բարձր վարկանիշ ունեցող իր հաղորդաշարը։
The answer is yes, there's been a rumor spread that my last show was going to be on the 11th of November and then I'd be leading Russia forever.
Պատասխանն է այո, ասեկոսներ են տարածվել, թե իբր վերջին թողարկումը նոյեմբերի 11-ին էր լինելու, իբր ընդմիշտ լքում եմ Ռուսաստանը, դա բացարձակ անհիմն խոսակցություն է, ասել է Պոզները։ Դե ռուստամեկնաբանը նաև ասել է, թե ինչու որոշեց պետության կողմից վերահսկվող կայանի թողարկման ընթացքում այդչափ խիստ քննադատել իշխանություններին։ Դա ըստ Պոզների ասելիքը բոլորին հասցնելու միակ միջոցն էր։ Իհարկե նույնը կարելի էր անել կայքի ջում կամ որևէ հանդեսում, բայց եթե ցանկանում ես բան ասել, որքան հնարավոր է մեծ թվով մարդկանց, ապա դրա հնարավորությունը տալիս են միայն 3 խոշոր կայանները, 3-ն էլ ուղակի կամ անուղակի գտնվում են իշխանությունների հսկողության ներքո։
I get the feeling that some of the people on top are scared and they're trying to figure out ways to control people who are less and less supportive.
Այնպես զգացողություն ունեմ, որ մարդիկ վերնախավում վախեցած են եւ փորձում են հսկել ներքևում գտնվողներին, նրանց ովքեր հետս հետե ավելի քիչ են աջակցում իշխանություններին, ավելի քիչ են հավատում Վերնախավին։ Հեռուստամեկնաբանի փոխանցմամբ առաջին ալիքի ղեկավարությունը որևէ ճնշում չի բանեցրել։ Ոչ ոք նրան չի ստիպել հրաժարվել պաշտոնից կամ ներողություն խնդրել ծրագրում հնչեցրած քննադատության համար։ Առաջին ալիքի գործադիր տնօրեն Կոնստանտին Էրնստը կեսկատակ ասել է. «Հիմա ինչ, քեզ աշխատանքից հանեմ»։ Հետո ծիծաղել եւ առաջարկել է մոռանալ այդ միջադեպի մասին։
He has never put pressure on me saying, you know, I've been getting these phone calls and this is very unpleasant. So I have not felt any kind of pressure.
Գուցե նրան զանգել գանգատվել են, բայց նա որևէ կերպ այդ մասին չի ակնարկել։ Ոչ մի ճնշում չեմ զգում, ասել է Վլադիմիր Պոզները Ազատություն ռադիոկայանին։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր հաջորդ թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը։ Ցտեսություն։